Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Adrian Andrei, gazda dumneavoastră, încearcă și în această ocazie să aducă atât în inima dumneavoastră, în viața dumneavoastră, acele lucruri care sunt necesare pentru viața aceasta și, de ce nu, pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Pornind de la realitatea vieții pe care noi o trăim, împletind cu sfatul pe care îl dă Sfânta Carte, vom încerca să ne administrăm viața noastră pe acest pământ, în așa fel încât ea să fie frumoasă, să trăim o bucurie în această viață și în final să putem păși cu pași repezi către Împărăția lui Dumnezeu. În această ocazie vom continua subiectul pe care noi l-am început săptămâna trecută și anume administrarea creștină a vieții în secolul 21. Cum este posibil ca omul de astăzi, trăind într-un secol al vitezei, să-și poată ordona bine viața, să-și poată organiza fiecare ungher al vieții, în așa fel încât să aibă parte de bucurie, de fericire și, în final, de mântuire. Continuăm discuția noastră împreună cu domnul sociolog, antreprenor și mediator de conflict, domnul Octavian Chisăliță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să luăm subiectul de unde l-am lăsat în săptămâna trecută și aș lua o frământare care a apărut pe pagina de Facebook Repere, pentru că în ocazia trecută mici neconcordanțe între internet și dialogul pe care l-am avut virtual cu ascultătorii sau telespectatorii noștri nu a fost posibil de realizat. Aș vrea să pornesc de la aceste frământări. Subiectul este foarte mult apreciat pentru că conține în el acele învățături de ordin veșnic pe care le dă Scriptura, Dumnezeu în Scriptură, dar pe de altă parte sunt și acele elemente sau care reprezintă niște sfaturi mature pentru organizarea vieții. Am rămas la punctul în care vorbeam despre familie și cât de mult ar trebui ca banii să fie în comun și o ascultătoare ne transmite cumva frământarea din familia ei. Ce te faci atunci când poate tu te străduiești, având și copii, să educi și să repartizezi o anumită sumă de bani pentru educația lor, pentru creșterea lor, iar partenerul de viață să vadă cu totul diferit acțiunea ta, să o interpreteze și atunci să dezechilibreze cumva efortul acesta pe care tu îl faci și echilibrul familiei.
Da. E neplăcut. Dacă se întâmplă acest deranjament în familie, însemnează că oamenii respectivi nu formează o echipă. Nu sunt prieteni, nu se respectă reciproc, poate dragostea care a fost la început mai romantică sau mai emoțională, acum a dispărut și sigur că egoismul strigă în cazul de față. Și spuneam noi data trecută, banii mei, banii tăi și banii noștri. Exact. Sigur că fiecare dintre noi trebuie să aibă niște bani care să-i gestioneze singur și nimeni nu trebuie să pună sub semnul întrebării faptul acesta. Însă lucrurile mari care se fac, investițiile serioase, tot ceea ce ține de economia familiei, aceea trebuie făcută împreună. Spuneam eu cu altă ocazie că primul lucru pe care trebuie să-l facă doi tineri căsătoriți este să facă un mic comitet, și anume el, ea și portofelul. Adică, și dumneavoastră știți, fiind pastor, că atunci când consiliați înainte, premarital, înainte de cei doi să facă acest pas important, cred că țineți și cursuri de cum se formează un buget și cum
se administrează financiar.
Sigur că da, și cum se administrează acel buget. Pentru că tinerii, dacă nu au prins, n-au venit dintr-o familie care, în care s-a desfășurat așa ceva, vor fi la început destul de șocați că au niște sume de mari de bani aparent mari de bani la, în propriu portofel și se duc foarte repede. Și uneori lucruri esențiale care trebuiau făcute rămân neacoperite. Deci trebuie să existe acest exercițiu.
Întrebarea mea este cum am putea să-i ajutăm pe acești oameni care văd la momentul de față lucrurile total diferit decât le vede partenerul. Și efortul pe care îl face partenerul pentru binele comun al familiei este văzut de acesta ca fiind ceva care îl deranjează și atunci începe o competiție, o luptă. Cum poate fi ajutat un astfel de om să înțeleagă că el ar trebui să gândească pentru binele comun al familiei?
Schimbarea se petrece la nivel mental. Și uneori oamenii aceștia trebuie să primească niște lecții usturătoare. Eu chiar aș indica lucrul acesta. Nu a induce în mod voit o criză. Dar cei care fac așa intră în criză și la un moment dat, așa cum uneori și noi folosim metoda aceasta pentru copiii noștri, spunem o dată, spunem de două ori, dăm sfaturi, vedem că nu se prinde niciun fel. Până la urmă trebuie să-l lași ca să facă propriile greșeli, să le simtă pe propria piele. Așa se întâmplă și în cazul de față. Dacă partenerul trage în altă direcție și nu trage cu ceilalți membri ai familiei și spuneați dumneavoastră cazul acela, speța aceea care a apărut pe net, copiii sufăr din motivele acestea. Omul acesta este iresponsabil. Ori a devenit adult și doar a schimbat îmbrăcămintea, iar mintea și mentalitatea nu, ori trebuie lăsat ca viața să-i servească niște lecții uneori usturătoare pentru ca să vină la masa comună și să poată să conlucreze cu partenerul său mai departe.
Sperăm că acolo unde sunt astfel de lucruri care chinuie cumva familia, să fie acele lecții care sunt necesare pentru formarea acelei persoane pentru viață și de ce nu pentru administrarea creștină a vieții.
Așa este. Vorbeam noi data trecută despre ceea ce învățăm pe copiii noștri și anume modestia, modul de a economisi, modul de a fi responsabil cu acei puțini bănuți de buzunar pe care iau. Aș prinde un aspect care, să știți că dă foarte multă bătaie unor familii, bătaie de cap unor familii, și anume cu niciun chip copiii să nu confiște viața personală a părinților sau a bunicilor. Și aș vrea să mă explic.
Vă referiți, de fapt, la acele elemente pe care le cer copiii sau acele lucruri?
Nu mă refer... Da, la început poate să fie un mic dictator, ca atunci când devine matur să devină un despot. Deci, haideți să mă explic.
Vă rog.
Există viață frumoasă și la 70 de ani, există viață frumoasă și la 80 de ani. Și poate, dacă Domnul dă și mai mult, și atunci. Copiii nu trebuie să facă din părinți doar o sursă de venit. Și în momentul în care ei trebuie la rândul lor să aibă grijă de cei în vârstă, să se îngrijească de nevoile lor, să caute, să transmite, poate nu direct, ci în mod indirect, mesajul că îi deranjează. Ar fi bine ca ei să plece. Știți, exact, nu da. Pe stradă, ci ați trăit viața, ai făcut, ai așa, acum e timpul nostru. Vedeți, ceea ce am făcut noi cu bunicii lui, deci ceea ce el a văzut la modul în care noi ne-am comportat vis-a-vis de părinții noștri la vremea respectivă, aceea în subconștient a intrat și la un moment dat va reacționa. Niciodată, să știți că părinții sunt cei care în mod necondiționat îți acordă iubire, mă refer vis-a-vis de copil, și sunt aproape singurii care îți dau fără părere de rău, cu dragă inimă, și fac orice sacrificiu ca ție să-ți fie bine. Ăștia sunt părinții, iar noi trebuie, la momentul în care ei vor avea o vârstă și ei vor fi neputincioși, noi trebuie să ne comportăm în așa fel încât să mulțumim pentru sacrificiile pe care le-a făcut. Poate mama la vremea respectivă ar fi vrut să-și cumpere o toaletă, dar a zis, am fată, am domnișoară. S-a lăsat pe ea și a luat-o pentru fată. Sau băiatul, sau tata a vrut la un moment dat să vadă un anumit muzeu sau o anumită locație, eu știu, din străinătate, dar a văzut că băiatul avea nevoie de ceva anume. Banii au mers acolo. Când copiii vor deveni potenți financiar, să-și aducă aminte de aceste sacrificii.
Ați amintit cumva o vârstă la care ar trebui să ajungă părinții și să fie momentul când ar trebui să fie ajutați de copii? Și anume, cumva vârsta senectuții, vârsta când ajung la neputință. Până atunci, ei ar trebui să trudească pentru copii? Pentru că vreau să mă leg de ce spuneam doar așa întreagăt în emisiunea trecută, și anume Sfânta Scriptură ne spune în 2 Corinteni capitolul 12, versetul 14, cei drept nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinților, ci părinții pentru copii. Este o datorie pe care părintele o are până ajunge la vârsta neputinței.
Da, dar exemplul dumneavoastră și concret anterior arăta că acolo era un părinte irresponsabil. Și pentru că ați adus lucrul acesta, haideți să facem un pas mai departe și să intrăm cumva într-un alt subiect. Pe lumea aceasta, mă refer la bunurile materiale, le dobândim pe două căi. Unu, prin moștenire, deci de la părinți, cum spuneați dumneavoastră, de la înaintașii noștri, și doi, datorită abnegației noastre, talentului nostru, muncii noastre, poziției în societate, dobândim la rândul nostru niște bunuri. Trebuie să nu uităm că nu suntem veșnici. Spuneam noi la început că Dumnezeu ni le dă ca să ne bucure cu ele, dar
nu suntem noi proprietarii.
Nu suntem noi proprietarii de fapt. Uh-huh. Și lucrul acesta, că vrem sau că nu vrem, îl constatăm atunci când participăm la un moment neplăcut, nu? Mergem la o mormântare. Constatăm că cel care poate a fost, eu știu, un lider în societate, un punct de referință, un formator de idei, un om excepțional, cu o avere deosebită, nu pleacă cu nimic. Aproape cu nimic, în afară de ceea ce este pe el și patru scânduri care sunt la dreapta și la stânga. Deci, omul ăsta este. Și noi trebuie să fim conștienți de treaba aceasta și atunci avem responsabilități față de semenii noștri, față de cei mai apropiați, dar și de cei cu care intrăm în contact și au nevoie de noi, și față de Dumnezeu.
Atunci investiția în oameni este mult mai importantă decât investiția în lucruri. Deși
corect,
unii oameni accentuează elementele acestea materiale și evită cumva să împlinească în viața lor ce spune Sfânta Scriptură, și anume gândiți-vă la lucrurile de sus, mai mult nu la cele de pe pământ. Dar pentru că dumneavoastră ați amintit de aspectul acesta al unor bunuri care devin proprietatea ta sau sunt în administrarea ta
temporar sau pasager,
exact, pentru un anumit segment de timp, aș vrea ca să vorbim despre elementul cum poți să îți aduni aceste bunuri. Unii consideră că ar trebui să-și facă un credit la bancă, iar în emisiunea trecută am vorbit despre cum poți să-ți faci o casă și de asemenea care este varianta cea mai bună, să stai cu chirie sau să o construiești în limitele sau în posibilitățile pe care tu le ai. Unii gândesc și văd tot felul de ispite de felul acesta, credit doar cu buletinuri.
A fost odată.
Da, acum un pic s-a mai îngreunat
bancherismul, mai atenți,
mai precauți,
da,
exact,
cu banilor.
Dar totuși este destul de ispititoare varianta aceasta, da? Cât mai ușor să obții un credit și apoi constați că viața ta a fost pusă în joc. da, pentru o sumă de bani. Cum pot fi dobândite aceste bunuri? Să te faci dator sau să muncești de azi pe mâine și cumva visul tău să fie împlinit mult mai târziu, dacă poate fi împlinit?
Da. De exemplu, înțeleptul, am luat noi ca referință Cartea Proverbelor, carte de înțelepciune, ca să nu umblăm prin... cu toate că toate aceste... Deci aș vrea să deschid o paranteză și să punctez un anumit lucru, un aspect. Adevărurile esențiale, adevărurile care sunt, ca să spun așa, de viață și de moarte, Dumnezeu nu le-a lăsat scrise pe paginile Sfintelor Scripturi decât într-un singur loc. Totdeauna, prin autorii respectivi și în limbajul lor și în contextul cultural și istoric și geografic de atunci, ele sunt repetate, pentru că sunt foarte importante. Fiecare generație a trebuit să ia aminte la ele și adevărurile acestea sunt, ați auzit sau ați citit expresia, zice Dumnezeu iubește sau 7 lucruri și începe să spună, sau de 3 ori s-a spus lucrul acesta, sau cine are urechi de auzit, să audă. Știți? Totdeauna adevărurile acestea sunt punctate. Și aș vrea să deschid în Cartea Proverbelor la capitolul 15, la capitolul 11 și să citesc versetul 15. Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău. Dar cine se teme să se pună chezaș, este liniștit. Un lucru esențial și Scriptura arată, de exemplu, vine cineva și vrea să-l împrumuți. Dacă constați că lucrul acela care ți-l cere sau suma aceea care ți-o cere este neapărat nevoie pentru existența lui din momentul respectiv, eu știu, pentru medicamente, nu are ce mânca, nu are cu ce se încălzi, este într-o situație disperată, dă-i și dacă se poate, nu-i mai cere înapoi. Deci este un principiu biblic. Da. Este un principiu biblic. Așa. El trebuie să fie recunoscător și aici e o anumită reacție din partea celui care beneficiază. El trebuie să fie recunoscător și să se poarte responsabil cu ceea ce primește. Așa. Dacă omul respectiv vine și își cere o sumă de bani să facă o afacere, știți că afacere însemnează a vinde și a cumpăra. De aici vine cuvântul afacere. A vinde. De exemplu, eu îmi vând capacitățile mele intelectuale, puterea mea de muncă, timpul meu, iar patronul, pentru ceea ce eu îi fac, mă răsplătește. Deci eu îi vând ceva, el îmi cumpără și îmi dă contravaloarea. Așa. Deci, dacă el vine și vrea să facă o afacere cu banii tăi, atunci lucrurile stau altfel. Ori intri într-un parteneriat, ori din beneficiile care se aduc în urma acelei afaceri, te înfrupți și tu.
Cel puțin ce spune Sfânta Scriptură cumva se aplică la partea a doua pe care ați menționat-o acum și anume, nu datorați nimănui nimic?
Nu.
Pentru că aici este un cuvânt care...
Da, nu, acolo era și de cinste, zice, cui trebuie cinstea, dați-i cinstea și așa mai departe. Nu, în sensul, acolo este comportamentul creștin în societate. Deci creștinul nu este doar cetățeanul patriei de sus, creștinul este și cetățeanul patriei de jos. Și atunci relațiile lui sociale, modul cum el se comportă în societate, etica comportamentului lui trebuie să fie exemplară. La aceea se referă versetul respectiv care l-aș citat.
Aș vrea ca să deschidem și linia telefonică, iar dacă sunt persoane interesate să intre în legătură directă cu noi, o pot face apelând numărul de telefon 0314-378-379. Suntem deschiși să răspundem la întrebările dumneavoastră, care suntem cu siguranță gândim că întrebările vor avea legătură cu subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Este foarte interesant ce menționați dumneavoastră, și anume faptul că dacă este strict necesar de împlinit o nevoie în viața unui prieten, unui apropiat, să facem lucrul acesta fără a mai gândi să primim ceva înapoi. Iar dacă ar fi vorba de o afacere, atunci să nu riscăm, chiar Biblia ne sfătuiește să nu ne punem chezași pentru altul. Totuși, avem rude, avem prieteni, avem apropiați, sunt poate sânge din sângele nostru, și dacă vrea să dea un start, să-și dea un start în viață și ar avea nevoie de un suport, chiar pentru o mică afacere, da? Pentru că poate că nu se gândește la ceva grandios, ci pur și simplu un mic start. Cum este mai creștinește a proceda, a rupe relația cu el prin a-i spune nu pot să fac lucrul acesta, sau totuși a risca, în așa fel încât să menținem o relație cu acea persoană?
Da, aș vrea să repet o maximă care spune așa, a unui om care a înțeles mersul lucrurilor în domeniul acesta. El spune așa, dacă ai $100 datorie la bancă, e problema ta. Dar dacă ai $1,000,000 datorie la bancă, devine problema ei. Adică bancherul nu mai doarme liniștit și te urmărește foarte atent, pentru că suma este foarte mare și tu trebuie să o rambursezi. Așa se întâmplă și în relații, dacă acelea sunt la macro, la nivelul acesta, și în relațiile interpersonale. Dacă există într-adevăr posibilitatea să-l ajuți, atunci ajută-l. Dar eu vă spun din practică că cei care nu rambursează de obicei împrumuturile între persoane sunt prietenii și rudele cele mai apropiate. Pentru că pentru unul străin care știi că nu este solvabil, nu-i dai. Aceluia, cu acela nu intri într-o asemenea relație.
Întrebarea mea era, da. Te strici cu rudele?
Nu. Deci, ce se întâmplă? Aici fiecare caz trebuie cercetat. Noi avem o înțelepciune, noi vorbeam, haideți să o luăm puțin de la ceea ce vorbeam anterior. Noi avem o filozofie de viață, și anume morala noastră și practica noastră se regăsește în gândirea iudeo-creștină, care a influențat foarte bine Occidentul, țările nordice, și după aceea s-a transferat peste ocean. Iar prosperitatea lor de astăzi se datorează faptului că au învățat regulile Scripturii, au învățat cultul muncii, au învățat să fie cinstiți, au învățat să fie întreprinzători și așa mai departe, cu darurile pe care le-a dat Dumnezeu. Eu fac referință acum la părinții reformatori care au scris primele manuale de economie,
de administrare.
Și ei spuneau același lucru pe care noi l-am afirmat anterior, și anume, dacă este un om în nevoie, servește-l, și dacă poți să renunți la acea sumă, renunță. Fii un bun creștin, un bun samaritean. Dacă vrea să facă o afacere cu banii tăi, de exemplu, unde sunt băncile cele mai importante, în afară de City, Londra și New York-ul? Unde? În Elveția. Păi ce i-a învățat Calvin pe elvețieni? El a scris primul manual de astfel de economie. Le-a spus așa, voi pământ fertil n-aveți, atunci trebuie să creșteți animalele. Aveți 8 luni de zile aproape iarnă. Stați în casă, faceți ceva care e migălos și care are plus valoare. Au făcut ceasuri și bijuterii. După aceea, îmbogățindu-se, au făcut bănci. Și spuneți-mi, la ce valoare este francul elvețian astăzi?
Multe persoane plătesc banca ca aceasta să țină banii.
Sigur că
da. Pentru că ați amintit de economie, aș vrea să fac un pas mai departe în subiectul acesta vast numit administrarea creștină a vieții, dar înainte de a face pasul acesta, adresându-vă o întrebare, preluăm un apel telefonic.
Cu plăcere.
Bună ziua, suntem în legătură directă cu dumneavoastră și vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Fratele Chitălesă, care vorbește, cum să înțelege cuvântul lui Dumnezeu scris în Sfânta Scriptură la 1 Timotei, capitolul 6, versetul 8, referitor la discuția despre administrarea creștină a vieții în secolul 21.
1 Timotei 6, cu versetul 8.
Imediat ne uităm.
Ne vom uita ca să știm exact care este conținutul.
Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Da.
Mai aveți cumva și o altă întrebare ca să putem răspunde sau vă limitați doar la această
întrebare? Atâta mă refer doar la această întrebare.
Da. Vă mulțumim frumos, încercăm să dăm un răspuns.
Spuneți-mi, când ai două mâini pricepute, ai sănătate, îți merge mintea, Dumnezeu ți-a dat daruri, te mulțumești doar la pâine și apă?
Faci mai mult decât atât.
Da.
Cumva Biblia vorbește aici într-un regim aici este de suferință, de
simbolic.
Sectețe.
Nu, este simbolic, adică doar cu ce ne hrănim și ce să îmbrăcăm, sau cum spune versetul acolo, însemnează că Dumnezeu se îngrijește de noi de strictul necesar. Vor fi situații în viața noastră când vom trece prin criză. Și Dumnezeu a spus că dacă vom trece prin criză, cu niciun chip nu ne va lipsi pâinea și apa. El garantează lucrul acesta. El care are tot pământul și toate roadele de pe el, subsolul cu bogățiile lui, și apele și tot ceea ce viază pe pământul acesta, nu se poate să-și uite copiii săi. Și de aceea, noi trebuie, revenim la administrare creștină, trebuie să fim administratori înțelepți și să-i dăm și partea lui Dumnezeu. În momentul în care noi facem un parteneriat cu Dumnezeu, nu că Dumnezeu ar avea nevoie de banii noștri.
Este un gest al recunoștinței noastre.
Este un gest al recunoașterii și nu ne cere mult. Ne cere a 10-a parte. 9 părți folosește-le pentru binele tău, iar o parte dă-mi-o ca să facem cu ei bine pentru toată lumea. Deci nu pentru el.
Și aș mai adăuga un element din versetul acesta. Biblia transmite, în general, ideea simplității. O viață
așa este.
În simplitate trăită. Pentru că în felul acesta au trăit și înaintașii noștri sau cei care au rămas credincioși lui Dumnezeu. Totdeauna bogăția înseamnă și o ispită.
Da, e adevărat că sunt oameni, deci eu am avut un profesor la Institutul Teologic, el a lăsat multe cărți și a fost un mare iubitor de cuvânt scris, un om deosebit. Și una dintre camere nu o încălzea pentru a face economie la lemne, pentru că, spunea el, Dumnezeu are nevoie și de banii aceia pe care eu aș cumpăra lemne pentru ei. Aici, vedeți, deja devine sau intervine un alt standard. Spune Dumnezeu, urmăriți sfințenia fără de care nu mă veți vedea. Nu mai vorbim de ceva obișnuit, de un anumit creștinism la o anumită cotă. Deja cine se mulțumește doar cu ce a mânca, adică pâinea și apa, și a avea o haină de lucru și o haină de schimb, și restul îl pune pentru binele oamenilor și pentru lucrarea lui Dumnezeu, atunci vorbim de alte sfere. Vă aduceți aminte că Domnul a avut o haină și pe aceea până la urmă a dat-o.
Da. Aș vrea să revin la punctul pe care vreau să-l ridic în discuție sau o întrebare, pentru că tot ați vorbit și ați punctat de economie. Dacă privim în Sfânta Scriptură, vom vedea lecția aceasta, cel puțin în Egipt, atunci când Iosif a încercat cumva să fie administratorul bogățiilor Egiptului, timp de 7 ani de zile cât a fost bogăția, apoi 7 ani de zile când a fost foamete. Aș vrea să mă îndrept către Cuvântul lui Dumnezeu să citesc aceste lucruri pe care le găsim scrise în Geneza, capitolul 41, de la versetul 33. Spune Cuvântul lui Dumnezeu: acum faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă la îndemâna lui faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Și cuvântul ne spune că faraon îl pune exact pe Iosif, cel care dă aceste sfaturi, pentru că îl consideră cel mai priceput și cel mai demn pentru astfel de gestiune. Aș vrea să vă întreb, pornind de la acest aspect, cum putem să educăm familia noastră, copiii noștri, poate chiar și pe cei din jur, cum le putem oferi sfaturi ca să trăiască o viață de economie? Pentru că societatea de astăzi, da, imprimă stilul acesta, trebuie să ai un lucru pe care ți-l dorești astăzi și dacă se poate pe bază de împrumut, chiar dacă tu îți pui viața în joc. Da? Și ești dator poate toată viața. Cum am putea să învățăm lecția economiei? Da.
Iosif a fost omul providențial pentru Egiptul, cea mai importantă nație sau imperiu în acea perioadă. Și Scriptura l-arată nu numai pe el. De exemplu, aș face referire la Daniel, care sub 3 administrații și acelea potrivnice una celeilalte, a rămas ca omul de bază în administrarea Imperiului Babilonian și apoi Medo-Persan. E un lucru extraordinar, ceea ce astăzi nu se mai întâmplă. Adică să vină un alt guvern care este ostil celui care a fost înainte și totuși pe tine să te păstreze pentru că ai calitate. Așa ceva este...
Avea și un Dumnezeu.
Da, așa ceva este excepțional, Daniel. Da. Ce se întâmplă? În cazul lui Iosif, sunt mulți care arată că atunci când în cei 7 ani de foamete egiptenii au venit și au luat grâne, el le-a cumpărat pământurile și i-a lăsat pur și simplu ca pe niște robi. Așa ziceau egiptenii. Zice, ne vindem cu totul, să fim robii tăi. Și cineva poate să zică, da, uite, știi, asta a fost minte de evreu. Știți, minte de evreu. Nu este așa, că dacă îți veți citi mai departe, veți constata că el le-a redat pământurile înapoi egiptenilor și a zis ca din ceea ce ei vor cultiva și vor câștiga, 20% să meargă la faraon. Deci a fost un om corect, cinstit. Acum, pentru fiecare nație, dacă ne uităm în istoria popoarelor, haide să le luăm pe cele moderne. Există câte un om providențial. Uite, eu aș numi unul pentru poporul român, și anume Alexandru Ioan Cuza, care de multe ori este uitat. Este cel care a înființat 4 clase obligatorii pentru copii. Cel care a făcut reforma agrară în proprietării țăranii. Cel care a înființat jandarmeria română, armata română, sistemul metric modern la acea perioadă. Un om providențial, care poporul nostru n-a știut să-l aprecieze, pentru că s-a luat de clasa care deținea marile latifundii. A confiscat averile mănăstirești și a confiscat marile latifundii. Și atunci oamenii aceia
A încercat să echilibreze lucrurile și, de asemenea, printr-un spirit al economiei, să
redea demnitatea fiecărei persoane. Ce mult contează să ai un om, ce mult ar conta astăzi pentru țara noastră cu atâtea probleme, să avem câțiva oameni providențiali care lucrează pentru semeni și care se tem de Dumnezeu.
Da. Avem un telefon în direct și de aceea încercăm cumva să preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm, opinia sau întrebarea?
Nicoleta, sunt din Italia.
Îmi pare bine să vă aud.
Mă bucur mult să aud că predicați. Noi suntem ortodoxi. Suntem foarte mulți ortodoxuchi de români care vă ascultăm cu drag, foarte cu mult drag vă ascultăm. Deja în fabrică și în uzini vorbim când este o predică bună la Speranța TV, pe care noi nu le-am auzit la bisericile noastre ortodoxe. Preoții noștri nu ne-au învățat ce ne învățați dumneavoastră și ne-am bucurat foarte mult să auzim mai multe predici. Seara suntem toți acasă. Suci de români ascultăm Speranța TV. Și dacă vom merge în România, câțiva vom merge interesat să vedem bisericile dumneavoastră. Câțiva dintre noi ne-am hotărât să mergem în bisericile dumneavoastră.
Este o mare bucurie pentru noi să auzim aceste lucruri pe care ni le spuneți, faptul că ne urmăriți și luați aceste adevăruri pe care ni le spunem.
Ne plac predicile când le explicați în Biblie.
Da. Da. Vă mulțumim frumos încă o dată pentru că ne urmăriți și vom încerca să oferim acele răspunsuri potrivit cu nevoile sufletului dumneavoastră atunci când se întocmește grila de programe la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Mulțumim încă o dată că ne urmăriți. De asemenea, aș vrea să mai accentuez faptul că pe pagina de Facebook au apărut câteva comentarii cu privire la faptul că aceste răspunsuri sau acest subiect pe care noi îl dezbatem astăzi și nu numai, sunt o împlinire a unor nevoi pe care oamenii le-au avut și le-au.
Și le-au. Da. Dar haideți să abordăm, pentru că am vorbit de lucrurile pe care le moștenim, care, că vrem, că nu vrem, le transmitem mai departe și cele care le dobândim. Și să vorbim puțin aici de a ne lăsa lucrurile în bună ordine, și anume testamentul. Haideți să vorbim puțin despre...
Da, face parte tot din administrare creștină.
Tot din administrare. Vă spun ca și lider spiritual și ca și mediator de conflicte, am văzut asemenea situații în care frați buni de sânge, rude apropiate și-au stricat relațiile pentru o bucățică de pământ. Nu este bine nici omenește, nu este frumos nici creștinește. Și atunci ce se întâmplă? Ce propun eu? Și ceea ce propun și alți oameni înțelepți și practica face lucrul acesta. Spuneam că nu suntem veșnici. În primul rând este semnalul pe care îl dăm copiilor noștri. Dacă copiii noștri vor vedea că lucrurile spirituale, că relațiile sunt mai importante decât lucrurile materiale, atunci și ei se vor forma și nu va fi o problemă când vor avea de împărțit un bun material. Dar dacă ei vor vedea că pentru 20 de centimetri de pământ de la un hotar noi ne ducem, ne judecăm, ne stricăm atmosfera, știți dumneavoastră că pașii pierduți pe holurile tribunalilor sunt pași pierduți, nu sunt pași regăsiți. Așa. Atunci noi vom da un anumit semnal. Omul înțelept nu trebuie să ajungă la vârsta senectuții ca să facă lucrul acesta, să-și facă testamentul.
Aș vrea un pic să facem o mică pauză ca să mai preluăm ultimul telefon al emisiunii, după care noi continuăm ideea și vom încerca să concluzionăm.
Corect.
Bună ziua, vă ascultăm întrebarea.
Alo?
Mulțumim de răbdare, vă ascultăm.
Mă bucur pentru această emisiune și vă mulțumesc că ați amintit de Iosif și frații săi. Când eram copil, era cea mai dragă povestioară pe care ne-o citea mama, pentru că eram 8 frați și între noi mai se iscau conflicte și ne prindea într-un moment de liniște spre seara, așa mama ne citea totdeauna, în dorința de a ne înțelege și a fi bun unul cu altul. Au trecut ani, eu sunt o băbuță acum, am 80 de ani, dar îmi stăruie în minte acele amintiri și viața a făcut că părinții să ajungă într-o stare că nu ne mai puteau ajuta cu nimic, dar noi ne-am sprijinit unul pe altul. Eu fiind al șaptelea copil, am fost ajutată și eu și frățiorul mai mic de cel mai mare dintre frați, foarte mult, și cu școala și cu serviciu. Și, cum vă spun, a fost o înțelegere minunată. Până când? Până când după Revoluție s-a împărțit acel pământ care ne-a revenit la fiecare câte un hectar și 36 de ari. Mic, mică suprafața, dar s-au născut atâtea neînțelegeri. De ce? Pentru că a preluat titlul de proprietate fratele cel mare și el, fiind veteran de război, a fost scutit, dar cum s-a înțeles greșit că toți am fost scutiți de impozit și am dormit liniștiți, ca în reclama aceea. Ca după ani de zile, când omul acesta ajunsese la 97 de ani, să vină fiscul, după 2009 acum, să vină fiscul și să zică toți trebuia să plătiți, numai el era scutit și ne revenea cam 1000 de lei de căciulă. Toți suntem pensionari cu pensii mici, toți care mai suntem în viață, mai suntem 5. Dar acum, fratele acesta acum a plecat mâhnit că din cauza lui s-a întâmplat necazul ăsta și ce m-a durut mai mult, că tot unii din noi l-au acuzat. De ce n-ai fost atent? Și a plecat supărat și noi am rămas tot datori și încurcați și necăjiți și asta e viața pe pământ și vă mulțumesc.
Da, mulțumim și noi pentru apelul telefonic, chiar dacă a fost cumva o istorie de viață pusă într-un minut cu bune și rele. Surprinde aici faptul că oamenii aceștia au trăit cât se poate de mult în spiritul acesta într-ajutorării.
Da, și vedeți că oamenii au fost de bună credință, așa se folosește termenul acesta în relațiile juridice, de bună credință și totuși au avut probleme. Pentru că să știți că poți să fii de bună credință și să calci legea circulației. Deci trebuie și știință, nu numai bună credință. Și noi de aceea vorbim aici și, nu știu dacă să le numim sfaturi, dar faptul că avem în urmă 10 de ani de antreprenoriat, de mediat asemenea conflicte, de preocupări spirituale, atunci cred că am ajuns și noi la o anumită vârstă când putem, din experiența noastră, multă sau puțină, să dăm niște învățături sau să oamenii, eu știu, ca referință măcar.
Chiar dacă probleme vor mai apărea.
Sigur
în viața
că da. Deci, revenind la lucrul acesta, în primul rând aș vrea să spun că în repertoarul nostru, în agenda noastră sau, eu știu, printre cărțile noastre de vizită, trebuie să existe una a unui avocat și a unui notar. Nu știu dacă e neapărat nevoie ca să existe o relație de amiciție cu ei, dar măcar la anumite sărbători sau măcar într-o anumită conjunctură să îi salutăm, să ne vedem împreună și relația aceasta să fie de cointeresare, să fie reciprocă. Pentru că viața îți servește asemenea lecții, cum spunea doamna de mai înainte, îți servește asemenea lecții și mare lucru este să știi cum să gestionezi asemenea situații. Ce spune legea, unde te încadrezi tu și ce să faci ca pierderile să fie cât mai mici. Revenind la testament, eu cred că un om înțelept, un om care a ajuns la maturitate poate să-și strângă la un moment dat copiii, dacă are mai mulți. Dacă este unul, problema este simplă. Dar dacă, de exemplu, este o căsătorie refăcută, unde vin copii din partea soției, din partea soțului și copii care i-au făcut împreună, atunci lucrurile se complică.
Și eu zic, să avem două cărți de vizită în buzunar.
Sigur,
atunci.
Sigur. Deci să avem, da, multă înțelepciune și har de la Domnul. Deci, în asemenea situații, unde sunt mai mulți copii, luăm o familie normală, în asemenea situații, în funcție de ceea ce noi i-am educat și le-am transmis acestor copii, putem la un moment dat să-i strângem o dată de două ori și să le explicăm care este dorința noastră când noi nu vom mai fi. Să nu creadă cineva că dacă face niște acte, întocmește un testament, acum ceilalți așteaptă ca el să plece. Testamentul poate să fie făcut de un om care, la un moment dat, știți că puterea într-o afacere sau puterea într-o profesie, de exemplu, în profesie la 35-40 de ani, și bătrânii au o expresie, zice, dacă nu te-ai îmbogățit până la 40 de ani, să știi că nu mai faci mai departe. Dar dacă ești un om la vârsta asta, la 40, la 50 de ani, care ai niște bunuri și ai mai mulți copii, poți ca să-i chemi într-o reuniune de familie. Dacă lucrurile nu merg bine, stai de vorbă personal cu fiecare și îți exprimi dorința ta și ce consideri tu că este mai potrivit pentru fiecare să lași la un moment dat. Și atunci, când tu nu vei mai fi, ei își vor aminti cu drag de tine, nu oftând, iar relațiile dintre ei vor fi unele frățești, unele bune creștinești.
Înțeleg aici că unii oameni sau unii părinți lasă lucrurile complicate prin faptul că nu gândesc în timpul vieții că ar putea să facă această reuniune sau să-și întocmească un testament și să ofere fiecăruia atât cât consideră că îi poate reveni.
Da, și ceea ce e specific fiecăruia. De exemplu, sunt meserii care sunt pe parte tehnică, poate omul acela are niște utilaje, le lasă la cel care se pricepe, cel care va rămâne cu el până la adânci bătrânețe va moșteni casa și ceea ce este împrejur acolo. Știți, sunt niște aranjamente pe care viața și practica le-a așezat pe un anumit făgaș. Și noi trebuie să preluăm din înțelepciunea aceasta populară, nu mai vorbesc din înțelepciunea Scripturii, ca noi să fim niște administratori înțelepți, niște administratori creștini.
Pentru că nu avem prea mult timp, suntem pe finalul emisiunii, aș vrea ca să transmit ce mai scriu ascultătorii noștri pe pagina de Facebook Repere. Majoritatea dintre ei, vreau să vă spun, că își aduc acele situații problemă din viața lor, unele poate că nu pot fi detaliate, luăm doar câteva principii sau extragem din nevoia respectivă anumite principii de viață. Cineva ne scrie faptul că observă la o persoană apropiată care l-a uitat pe Dumnezeu, s-a îndepărtat de Dumnezeu, că niciodată nu-i ajung banii. Și face cumva comparație cu propria familie când în locul acela, chiar dacă se trăiește dintr-un salariu, banii ajung. Și aș vrea să vă întreb, cum se poate ca într-o familie unde există două venituri sau două intrări, da, să nu ajungă, iar la o familie unde există doar o singură intrare, un salariu, să ajungă și oamenii să fie mulțumiți?
Da.
Să extragem un principiu, așa cum spune.
Gândiți-vă că un creștin are un stil sănătos de viață. Ce însemnează să fumezi un pachet de țigări la două zile? Ia faceți un calcul. Ce însemnează ca la sfârșit de săptămână să mergi în localuri, să consumi băuturi scumpe, mâncăruri sofisticate și să se ducă câteva sute de lei? Ce însemnează ca, nerespectând principiile sănătății, să mergem des la doctor datorită acestor vicii și o bună parte din bugetul nostru să fie dat pe medicamente? Și atunci, cât îți mai rămân după ce plătești facturi, impozite, taxe și așa mai departe? Cât îți mai rămân? Ești pe minus sau, în cel mai fericit caz, pe zero? Deci nu-ți mai rămân bani ca să-i reinvestești și să-ți faci și tu un plan ca să realizezi ceva. De ce se ajung în familiile, de ce ajunge banul respectiv în familiile care știu să se chivernisească? Răspunsul este, se vede, e la suprafață. Pentru că ei cheltuiesc pe ceea ce este important.
Și poate că uneori este destructiv, da, pe ceea ce cheltuiesc. Și un element pe care l-am surprins din comentarii, și anume, acolo unde există o ruptură de Dumnezeu, viața devine dezordonată. Nu mai putem vorbi de o administrare a vieții.
Da, vreau să spun că noi ne propusesem să dezbatem și subiectul acesta, relațiile între partenerii de afaceri, angajat-angajator, relațiile unui antreprenor vis-a-vis de stat, vis-a-vis de
vreau
guvern.
Vreau să lansez această provocare către dumneavoastră pentru un alt subiect.
Pentru
alt subiect.
Da, când considerăm că putem să ne facem timp liber, este foarte important și lucrul acesta. A fi corect în afacerile tale este o mare binecuvântare pentru tine, familia ta și cei din jurul tău.
Extrag din răspunsurile dumneavoastră, domnul Octavian, faptul că noi nu suntem proprietari, nici măcar pe corpul nostru, așa cum spune Sfânta Scriptură, ci suntem doar administratori. De asemenea, principiul acesta al simplității ar trebui să fie regăsit în fiecare aspect al vieții
corect
noastre. Și, de asemenea, al oamenii care sunt alături de Dumnezeu ar trebui să se gândească ca ceea ce au dobândit în viața aceasta să lase moștenitorilor care vin după ei. Vă mulțumesc pentru toate răspunsurile și pentru faptul că ați fost
prezent. Cu dragă plăcere.
Dragi telespectatori, aceste sfaturi, învățături pe care le-am extras din viața de zi cu zi, trecând prin Sfânta Scriptură, să fie aplicate în viața fiecăruia dintre noi. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!